Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Tradiciškai vasario viduryje visame pasaulyje yra minima saugesnio interneto diena. Dažnai girdime ekspertų nuogąstavimus, kad internete per plačiai daliname savo duomenimis ir tampame lengvais taikiniais sukčiams. Šiandien laidoje ekspertai pataria aiškinsimės, kaip saugiai elgtis internete ir kokie naujausi sukčių metodai išviliojant gyventojų duomenis. O laidoje dalyvauja asociacijos Langas į ateitį ekspertė Rita Šukytė. Sveiki.
Labą dieną.
Ir ryšių reguliavimo tarnybos saugesnio interneto skyriaus vedėjas Vilius Nakutis. Sveiki.
Labą dieną.
Na, aš asmeniškai savo draugų tarpę tikrai turiu draugų, kurie socialiniuose tinkluose bent kartą per dieną dalinasi įrašais nuotraukom, ką jie veikia, kur yra. Ir man atrodo, kad nieko negali būti lengvesnio vagims, ypač kai pasidalini, kad dviem savaitėm išvažiuoja tas tvangauti. Galbūt yra vedama statistika, kiek tokių atvejų Kaip vagis domisi ir naudojasi socialiniais tinklais ir pasinaudoja tokią informaciją?
Na, konkrečios statistikos padaryta nėra šito klausimu, bet tikrai vienas kitas atvejis nuskamba ir gali būti, kad dar netgi ne apie visus atvejus pranešama, ar ne, nes kai jau įvyksta kažkoks atvejis kaip vagystė, pavyzdžiui, ar ne, nu, tai tada jau įsijungia policija, įsijungia tyrėjai ir aiškinasi, ar ne, kodėl taip galėjau įvykti. Tai kiek būtent tai įvyko dėl to, kad socialiniuose tinkluose aš parašiau, kad išvažiuoju dvi savaitės atostogų, tai tikrai negalim įvardinti konkrečių skaičių, bet be abejo, tai yra informacija, kuri, manau, labai nesunkiai, jeigu pasiekiama, galima ją sužinoti, paplinta, galbūt ne tik draugų ratui, bet dar kažkam šalia, ar ne, tai na, tu jau tada nežinai, kas tu galvos patikrinti tuos tavo namus, kai tu atostogauji.
Ir be to, žinot, skelbti viešai informaciją, kurią galbūt jūs galvojat, girdite, mato tik tai jūsų artimieji, jūsų draugai ir taip toliau, tai tą informaciją stebi ir internete naršo ir nemažai piktavalių žmonių. Jūsgi nekabinat savo nuotraukų viešoj lentoj, mieste, centre, kur galvojat, kad tik jūsų draugai pamatys. Tai čia lygiai tas pats yra. Reikia galvoti, nusistatyti savo saugumų, privatumų nustatymus, kad ne bet kas galėtų matyti.
Mes iš tikrųjų dažnai girdim, kad na, per daug skelbiam savo duomenų internete, per daug paliekam informacijos apie save. Na, kaip suprasti, kada yra jau per daug, o ką reikėtų pasilaikyti savo?
Na, šiaip asmeniškai tos informacijos dalinimasis, tai aš manau, yra kiekvieno žmogaus, sakyčiau, poreikis, ar ne, kažkoks tai, nu, iš kažkur kyla, ar ne, kad vieni dalinasi du kartus per dieną, ar ne, ir ką veikia nuolat, o kiti padaro vieną įrašą per pusę metų ir jiems to užtenka. Galbūt turi kažkokių kitų tikslų būti socialiniuose tinkluose. Tai čia vėlgi, manau, gal psichologai labiau panagrinėtų būtent tą tendenciją.
Na taip.
Kada jau yra riba, kas yra gerai, o kas yra per daug, tai manom tiesiog tas riba yra tada, kada jau su tavo informacija galbūt galima kažką tokio padaryti. Piktavaliams, ar ne? Jeigu aš paskelbiu, kad aš išvažiavau atostogauti, jeigu aš paskelbiu savo telefoną savo socialiniam tinkle, jeigu aš paskelbiu savo namų adresą, pasitaiko ir taip, ar ne, kad gali internete rasti. Na, asmens kodų dar, man atrodo, nepasitaikė, kad žmonės skelbtų socialiniuose tinkluose. Galbūt nuotraukos, kai kurios yra provokuojančios šiek tiek, su kuriuom irgi niekada nežinai, kur nueis, kas pasinaudos ir su jaunuoliais mes kalbam, o jeigu vieną dieną norėsi būti prezidentu, ar ne, ir nesvarbu, kad tą nuotrauką paskelbsi, paskui ištrinsi, bet tikrai
liks įrašas.
Įrašas gali likti ir esant labai dideliam noru ir dideliam poreikiu, viską galima internete atrasti.
Tai čia kalba tik apie socialinius tinklus, ar ne, kur galbūt kažkur kitur mes dar paliekam per daug informacijos, gal pavyzdžių paminėtumėt?
Labai dažnai mes norėdami pasiekti tam tikras paslaugas registruojami svetainėse, ar ne? Ir reikia užpildyti savo duomenų anketą. Tikrai gana dažna tokia būna situacija. Kodėl kartais prašo ir telefono, ir elektroninio pašto adreso, ir vardo pavardės? Aišku, jeigu mes registruojamės prie e-bankininkystės, tai natūralu, kad visos tos informacijos reikia, ar ne? Bet jeigu aš noriu tiesiog kažkur, na, elementariai užsiregistruoti su nuolaidų kortelėm, kažkur sistemoje atsidurti, vis tiek tos informacijos ganėtinai reikia. Na, tai siūlytume irgi pagalvoti, ar tikrai, ypatingai jeigu žvaigždutė nepažymėta, kad privaloma užpildyti, dar yra viena tendencija ir patarimas tokioms papildomoms paslaugoms, visokioms galbūt ne tiek aktualioms, tiek svarbioms naudoti ir susikurti tiesiog atskirą elektroninio pašto dėžutę, kad bent jau tu nesusijėtum savo elektroninio pašto, kurį tu kasdien naudoji.
O kas yra blogo palikti savo elektroninį paštą?
Nes jeigu mes paliksim savo elektroninį paštą ir suvedinėsim slaptažodį kartais, ar ne, ir ta svetainė bus tokia, kuri nelabai patikima, nes, nu, gali būt, kad mes norim nusipirkti kažką internetu, ar ne, ir reikia suvesti savo duomenis. Nu, paimam, suvedam ir viskas. Tai kam rodyti tą savo tikrą elektroninį paštą, jo labiau gali paskui pasiūlymai įvairūs, kurių mes visiškai nenorim ir negalėsim sukontroliuoti, tai galima susikurti atskirą pašto dėžutę tokiem, na, registracijom, pirkiniam ir naudoti paprastesniem dalykam, negu kad, nežinau, ką aš jūsų galvoju, registracija pas gydytoją, ar ne, arba bendravimą su draugais, su šeimos nariais ir panašiai.
Pone Viliau, gal jūs galite dar duoti pavyzdžių, kur per dažnai mes naudojam savo asmeninius duomenis?
Sakykime, mes keliam labai daug, na, ne mes, bet kai kurie asmenys kelia labai daug savo vaikų nuotraukų nuo pat gimimo. Kai tie vaikai užaugs, jie galbūt priekaištaus tėvams, kad tiek jų nuotraukų prikėlė. Nes
bet gali paskui ištrinti, kaip pasakyti.
Gali ištrinti, bet informacija lieka internete ir jinai neišnyksta. Taip atrodo, kad tu gali ištrinti, bet jie jau gali būti pasisavinę ir piktavaliai, ir visokie vaikų mylėtojai, kurie gali stebėti tas nuotraukas, žiūrėti į tuos vaikučius nuogus. Taip kad siūlyčiau mamoms pagalvoti, kad tokių nuotraukų tikrai nekelti vaikučių.
Yra toks gal bendras principas, kad jeigu jau aš internete paspaudžiau skelbti arba siūsti arba susirašinėjimo programėlėse, nu viskas, aš jau kontrolę tos informacijos prarandu, nes nežinau, kur jinai gali atsidurti. Ir kas jie pasinaudos? Gal man atrodė, kad pasidalinau tik savo draugų ratui, bet kažkas galėjo išsisaugoti, kažkur kitur galėjo nueiti. Tai jau tiesiog reikia suprasti, kad padariau skelbti, arba dalintis, arba komentuoti, ir jau jinai yra
informacija
tenai.
Informacija internete ir ko gero visiems laikams.
Pakalbėkime apie naujausius sukčių triukus, išviliojant gyventojų duomenis. Viliau, papasakokit, kokių situacijų turėt pastaruoju metu?
Na, dažniausiai tai būna nepageidaujami elektroniniai laiškai, ir tais laiškais atsiųstos nuorodos, kurias žmonės internet naudotojai paspaudžia ir nukreipiami į netikrą suklastuotą svetainę.
Kokio turinio gauna žmonės laiškus?
Tai gali būti, kad jūs gavote, pavyzdžiui, prekę, arba jums atėjo siuntinys, prašom atsiimti, informaciją rasite čia, paspaudžiat, o ten paspaudus jūs nukreipiat į kokią nors svetainę užkrėstą virusais, ir jau jums yra įdiegiamas, yra kompiuterinis virusas į jūsų kompiuterį, ir tada jau nusikaltėliai turi prieigą prie visko, ką jūs veikiate savo kompiuteryje, gali pasisavinti ir jūsų bankininkystės duomenys. Na, pastaruoju metu labai nuskambėjo fišinginiai, vadinami fishing tokie laiškai, kuriuose nuorodas nukreipdavo į suklastotas elektroninės bankininkystės svetainės, kur paspaudęs nuorodą žmogui pranešama, kad arba jisai jos sąskaita yra užblokuota, nes jis turi skolą bankui, arba į pastebėtą įtartiną veiklą jo sąskaitoje, tai jis turi patikslinti duomenys, jam reikia prisijungti, šitame laiške skelbiam. Žmogus prisijungia, nepastebi, kad tai netikras adresas yra, adreso laukelėje toks, kur prisijungiant prie elektroninis bankininkis, jo prašoma suvesti duomenų prisijungimą, jis suveda visus tos duomenys, o nusikaltėliai tuo metu, reiškia, iš jo sąskaitos prisijungia prie jo tikros paskyros, tuo metu perveda pinigus. Tai ypatingai, kurie naudojasi mobiliu elektroniniu parašu ar kitom priemonėm, kur reikia suvesti PIN kodus, kur reikia patvirtinti mokėjimus PIN kodais. Na, jeigu jūs neinicijavot mokėjimo, tai tikrai neveskit to PIN kodus.
Kaip atsitinka, kad mes gaunam tokius laiškus, ar ne? Ar dėl to, kad mes per plačiai daliname savo elektroniniais pašto adresais?
Taip, gali būti ir taip, kad tie elektroninių adresų sąrašai yra sudaromi, jie plačiai išplitę. Na, nusikaltėlis jau bando, siunčia visiems dideliais kiekiais tuos laiškus, na, atsitiktinai gali pakliūti pas jūs.
Ir aišku, taip atrodo, ar ne, atpažinti paprasta, bet kartais nepaprasta, nes tie, kas sėdė už kitoje pusėje, ar ne, irgi ir matytis yra ir nemažai pinigai investuojami tam, kad tos aplinkos atrodytų labai panašiai kaip tikros svetainės. Laiku galbūt atitinkamo ar ne paspaudžia, kad nu dabar būtina suvesti, ir nes kitaip visi jūsų pinigai dings. Tai manau, kad tu taip atrodo, ar ne, kad jeigu aš mažiau naudojuosi, tai galbūt dažniau pasimausiu, bet ne visada kartais, ir tikrai manau, kad gali pasimauti ir pakankamai tie, kurie dažnai naudojasi internetu ir kompiuteriu. Tai va, tai matau gražią aplinką, o apie tai, kad svetainės pavadinimą patikrinti, ar ne, galbūt viena raidė skiriasi nuo tikrosios, ne visada ir į galvą gali šauti toksai dalykas.
Ir atminkit visada, kad niekada bankai nesiunčia tokių žinučių, elektroninių laiškų ir SMS žinučių, kuriuose prašo prisijungti būtent to nurodytą nuorodą ir patikslinti savo duomenis ar suvesti savo duomenis. Visada prie elektroninės bankininkystės junkitės. Tik tai žinodami, suveskit patį savo interneto naršyklį, niekad nespauskit nuorodų, suveskit e-bankininkystės adresą patys ir tada matysit, kad banko visada svetainė patikima, jūsų banko svetainė prasideda ir HTTPS, tai yra saugus ryšys, visada ir spinelės simbolis. Na, o su klastotų svetainių iš tikrųjų gali viena kita raidė skirtis banko pavadinimo pavadinimas, arba nėra to S raidelis HTTPS, nėra.
Tokia smulkmena, bet labai svarbi.
Tokia smulkmena, bet labai svarbi. Į tokias detalės reikėtų atkreipti dėmesį.
O ką daryti, jeigu tu jau netyčia, na, susigundai, paspaudai nuorodą ir supratai, kad, na, kažkas čia ne taip?
Reikia tuoj pat kreiptis į savo banką ir pasakyti, kad aš netyčia, ko gero, sukčiai išviliojo mano duomenys ir paprašyti, kad užblokuotų jūsų sąskaitą, jūsų banko kortelę. Na ir bankas iškart reaguoja į tai.
Pakalbėkime apie tikriausiai jautriausią visuomenės dalį, tai yra vaikus ir paauglius. Na, šiais laikais jie ankstesniam amžiui gauna telefoną. Kaip jūs patartumėt, na, kada jau tėvai galėtų duoti skirtą telefoną vaikams?
Šiaip galima labai daug ieškoti informacijos ir bandyti suprasti, kada tas amžius ar ne, kada vaikui galima duoti telefoną, bet vieningo atsakymo dėja nėra, turiu nuliūdinti, labai priklauso nuo vaiko raidos. Vieniem galbūt anksčiau tinka į rankas išmano įrenginį gauti, kitiems vėliau, bet kokiu atveju sprendžia tėvai, ar ne, matydami savo vaikus. Tačiau, ką galime patarti, na, iš kitos pusės, pavyzdžiui, mano požiūris yra, kad jeigu tėvai nuolat vaikšto kalbėdami telefonu, ar ne, namuose tikrina savo socialinius tinklus, juokiasi žiūrėdami tuos įrenginius, ar ne, o tai, nu, automatiškai vaikas irgi nori, mato ir jisai siekia savo rankos, tai jam visai neduoti, sakyti, tau negalima, tai turbūt būtų gana keista ir gana neįmanoma. Bet jau jeigu norima parodyti, ar ne, tą įrenginį duoti, tai tiesiog atitinkamai paruošti siūlyčiau.
Kaip jį reikėtų ruošti? Ar yra kokios nors programėlės ar kažkokie būdai apsaugot, kad vaikas nenukeliautų į netinkamą turinį?
Tai kol dar vaikas yra pakankamai jauno amžiaus, kalbam, nežinau, apie 3, pavyzdžiui, metus, ar ne, arba iki 3 metų, 3 kokie 5 metai, jam to interneto gal net visai ir nereikia. Kam tas internetas, ar ne? Tai yra įrenginys, tėvai gali jį paruošti be interneto, sukelti tik tai tuos žaidimus ar filmukus, kurie jų nuomonė yra vaikui aktualūs ir jais galima naudotis. Ir tiesiog tada tas įrenginys yra pakankamai saugus, bent jau žinant, kad niekur vaikas kažkur nenukeliaus ten, kur nereikia, ar ne? Vienintelis dalykas, kas gali nutikti, gal užblokuos netyčia, tai čia sunkiau būtų su tėvų telefonu, ar ne, jeigu užblokuotų arba ištrintų netyčia kokį nors elektroninį paštą. Paskui, kai jau norima duoti vaikui daugiau laisvės, daugiau erdvės, jau jisai ir pats žino, kas tas YouTube'as, pavyzdžiui, ar ne, nes labai mėgsta tuos YouTube'o filmukus žiūrėti, tai tiesiog būti kartu su vaiku, nepalikti jo jokio būdų vieno ir mokytis kartu, naršyti, ir jeigu kažką netai pamatai, nu, tai tiesiog aiškinti.
Paprastai pradėjau. Tėvai ir duoda telefoną tam, kad, na, vaikas vienas pabūtų, ar ne. Tai
atrodo, kad jis saugus yra iš tikrųjų prie kompiuterio, negu kad būdamas lauke, bet iš tikrųjų tas saugumas yra sąlyginis. Vaikas gali susidurti su įvairiais pavojais.
Pavyzdžiui.
Internet. Na, jisai, pavyzdžiui, gali pamatyti žalingą turinį vaikams, ne vaiko akims. Pornografinės nuotraukos, taip toliau, tai vaikui būna šokas tokias išvydus. Tai reikėtų tada jau diegti turinio filtravimo programėlės.
Yra tokios specialios programėlės.
Taip, yra specialios programėlės, kaip ir kompiuteriuose, kaip ir stacionariuose kompiuteriuose, taip ir mobiliesim telefonom, filtravim programėlės, kurias įdiegus galite ir riboti vaikų laiką prie darbo internete ir prie kokių programų jis negali prisijungti ir ten tada bus ir turinys, kokio jis negali pasiekti, ir įvairios turinio kategorijos nustatyti, kad jis negalėtų to matyti, kad jam tik žaidimai galbūt, o galbūt tik tai konkretų žaidimai galima, kitų negalima žaidimų. Taip kad yra plačios galimybės ir plačiau apie tokias programėlės galit paskaityti e-saugumas svetainėje www.esaugumas.lt.
Dėl socialinių tinklų, žinau, kad nuo 13 metų ir negalima registruotis, bet labai lengva apeiti vaikam.
Taip.
Na, ką patartumėt tevams, kai vaikai ankstesniam amžiui jau bando prisijungti?
Šiaip mes gana dažnai sutinkam netgi tokių atvejų, kad tėvai žino ir padeda susikurti vaikam jaunesniems, nes būna nemažas spaudimas iš klasės, pavyzdžiui, kad nu, visi klasiokai turi, ar ne, o mano vaikas dar neturi ir negali naudotis ir negali galbūt matyti, kas ten vyksta klasėje. Tai tikrai matom tokiu atveju, tai čia turbūt irgi kiekvieno iš tėvų yra sprendimas, ar ne, ypatingai, kai su jo žinia prisijungia. Kontroliuoti yra turbūt sudėtinga, nes apriboti internetą, apriboti programėlės mes galim tol, kol vaikas, na, dar jisai klauso mūsų, o kai jau paskui jisai norės kažkokio turinio, norės tų socialinių tinklų, tai tikrai yra būdų, pas ką ir kokiais įrenginiais naudotis ir kaip namuose esančius draudimus apeiti. Tai be pokalbio niekada nebus rezultato. Aš tai rekomenduoju vadovautis tomis taisyklėmis, kurios yra, jos nebe priežasties sugalvotos, tie amžiaus cenzai, tai, na, bent jau jeigu jau turi šiek tiek anksčiau, tai tada tikrai bent kartu žiūrėti, kas tuose socialiniuose tinkluose vyksta ir kokias nuotraukas kelia, kokią informaciją dalinasi, nepalikti visiškai vienų.
Šiaip tai pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, tai tik tai šalys nustato, nuo kokio amžiaus gali vaikai registruotis socialiniuose tinkluose, tai vadovaujasi tuo ir didėjai tie socialinių tinklų paslaugų teikėjai, ir Facebookas, ir Google'as. Na, Facebookas turi nusistatęs taisyklę, kad paskyrų negalima sukurti iki 13 metų, tik nuo 13 metų.
Bet labai lengva apeiti.
Taip, labai lengva apeiti. Na, o Google'as jau leidžia tik tai nuo 14 metų būtent Lietuvos vartotojams susikurti paskyras elektroninio paštų ir kitų paslaugų tik nuo 14 metų.
Ką patartumėt, kokius saugumo elementus pažymėti tam pačiam Facebook'e, ar ne, jeigu vaikas susikūrė jau paskyrą? Kas labai svarbu?
Na, svarbiausia turbūt pasižiūrėti privatumo nustatymus ir kas tą informaciją, kurią daliniesi, mato. Kad jinai būtų apribota tik tai draugų ratui tavo, tai aišku, jeigu apriboji draugų ratui, tai svarbu į draugus priimti tik tai tuos asmenis, kuriuos tu realiai pažįsti, nes labai dažnai matom, kad norint turėti kuo platesnį ratą žmonių socialiniam tinkle, galbūt čia kažkoks statuso požymis ar ne, priimama bet kas kreipiasi, tai vat irgi, nu tada net ir apribojus draugų ratą, vėlgi išlieka rizika, kad nežinai, kam ta informacija pateks. Bet šiaip priimti tiesiog į draugus tik tai, ką pažįsti realiam gyvenime, apriboti informaciją, kad būtų matoma draugams, jeigu tu juos pažįsti ir jais pasitiki, galima kartais ir suskirstyti tam tikras grupės, vieniems daugiau asmeninį informaciją dalintis, kitiems mažiau asmeninį informaciją dalintis ir karts nuo karto pasitikrinti tuos nustatymus. Net tie patys socialiniai tinklai, pavyzdžiui, Facebookas, jie turi mygtuką, pasitikrin, kaip tavo paskyra atrodo iš šalies, ar ne tavo draugam, tiesiog bet kam kitam. Ir gali paspausti ir pasižiūrėti, ką tiesiog bet kas, kuris ne tavo draugas, ieškodamas, suvesdamas savo vardą pavardę, gali pamatyti tavo paskyroje.
Mes gaunam tokių pranešimų, kad apie užgrobtas socialinių tinklų paskyras.
Norėjau tik apie tai klausti, taip.
Arba apie tas paskyras, kurios sukurtos be asmenų žinios ir tiesiog apsimetama jais ir skelbiama informacija jų vardų, tai irgi labai žeidžia kitą kartą, nes, na, iš tikrųjų, žmogus ar vaikas ten, o jo vardu sukurta kita paskyra. Ir jo vardu siuntinėjimo visokį informaciją, jis ten negražiai atrodo, tai mes gaunam tokių pranešimų ir iš reguliavimo tarnybą. Tai vienas patarimas būtų saugumo nustatymas, susikuriant savo paskyrą, kad įdėti dviejų faktorių autentifikaciją. Dviguba autentifikacija, kad ne tik elektroninio pašto adresas ir slaptažodis būtų einant į paskyrą, bet ir nusistatyti dar, kad, pavyzdžiui, autentifikuojantis, dar jūs gautumėt specialų kodą į savo mobilųjį telefoną, įvedat elektroninį pašto adresą, įvedat slaptažodį ir dar jums specialų kodą, kurį atsiunčia jums į telefoną. Ir tada jūs dar jį suvedat. Tai, aišku, nėra taip lengva prisijungti, nėra taip greita, nėra taip patogu, bet tai yra garantuota, kad beveik garantuota, kad jūsų paskyros niekas neužgrobs. Nes slaptažodį gali nusižiūrėti, kas nors jų būryje bežaidžiant su draugais ir gali jūsų paskyra būti užgrobta ir tada pakeisti visi nustatymai ir jūs jos nebeatgausit. Tai, na, mes kiek įmanoma, mes padedam vartotojams susidūrusiems su šita problema bandyti atstatyti savo paskyrą. Yra specialios Facebook formos, kurias reikia pildyti. Facebookas neturi telefono, skambina į ryšių reguliavimo tarnybą, kaip į Facebooką, kad, reiškia, jūs čia galit man paskyrą padėti atgauti arba mano vardu paskyrą sukurtą. Iš tikrųjų, Facebookas leidžia į turi visokias galimybės, patari vartotojams, ką daryti, susidūrus su įvairiom problemom, tai mes padedam jiems, nukreipiam, kur reikia, kad jie pildytų tinkamas formas ir taip bandyti atgauti savo paskyras ar bandyti uždaryti tas paskyras, kurios apsimeta tas suklastotas paskyras, kurios apsimeta ne tuo asmeniu.
Pabaigai labai trumpai. Aš tikriausiai nesuklysiu pasakydama, kad mes visi esam to interneto kūrėjai, ar ne, nes visi naudojamės, keliame informaciją. Koks turinys yra neleistinas ir ar galima kažkur tai kreiptis, pamačius neleistiną turinį?
Taip, tas iš tikrųjų pavojingiausias turinys yra nepilnamečiams, tas, kuris yra žalingas turinys nepilnamečiams ir draudžiamas. Tai yra vaikų seksualinė išnaudojama medžiaga, pornografija, rasinis tautinis nesantaikos kurstymas, kai tyčiojamas į žmonių grupės ar į žmogaus dėl jų įsitikinimų, religijos, rasės ir taip toliau. Ir smurtas nepateisinamas. Tai pamačius internete tokią informaciją, visada galime kreiptis ir iš reguliavimo tarnybos sukurtą interneto karštą liniją švarus internetas. Yra tokia ir svetainė svarus internetas.lt ir ten užpildžius formą, nurodžius adresą į interneto karštoje liniją, priima, ištiria tuos pranešimus ir stengiasi, kad ta informacija būtų iš interneto pašalinta.
Ar dažnai gaunate, sulaukėte tokių pranešimų?
Tokių pranešimų per praeitus metus, 19, sulaukėm beveik 1000 pranešimų. Beveik pusė jų pasitvirtino, kad iš tikrųjų reali informacija, kad ten tikrai yra žalinga ir draudžiama informacija. Ir buvo maždaug 40 pranešimų apie Lietuvoje esantį turinį draudžiamą, kuris turi būti pašalintas iš Lietuvoje esančių serverių, buvo nusiusta policijai, kad jinai pašalinta turinį. Apie 40 pranešimų daugiau buvo žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, kuri irgi turi tam tikras savo funkcijas, kad jeigu turinys žalingas ir internete kažkokiose svetainėse, jis turi būti pažymėtas tam tikrais indeksais N7, N14, ar tik suaugusiems. Na, kartais matot, ir Delfi yra tik tai suaugusiems nuo 18 metų. Turi būti tokie priešlapiai. Na ir mes bendradarbiaujam, internet karštoji linija bendradarbiauja su tarptautinis interneto karštoji linijos asociacijos InHope nariais, kurių yra pasaulyje 47 interneto karštos linijos visame pasaulyje. Ir jeigu tai yra pats blogiausias turinys, vaikų seksualinė išnaudojama medžiaga, tai tiesiog, jeigu nustatoma, kad tas turinys yra kitoje šalyje, tai tiesiog tas pranešimas persiunčiamas kitos šalies interneto karštoje linijai ir tada jinai dirba su savo policija, kad turinį pašalintų.
Kągi, ačiū labai už pokalbį, mūsų laikas baigės, žinau, kad šitą temą būtų galima dar kalbėti. Šiandien mes ekspertai patarė laidoje kalbėjome apie pavojus, kurie gresia naudojantis internetu, o laidoje dalyvavo asociacijos Langas į ateitį ekspertė Rita Šukytė ir šių reguliavimo tarnybos saugesnio interneto skyriaus vedėjas Vilius Nakutis. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.